بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ذلی ابلیس کرتا ہے، مجھے امت تو کون زیادہ دوست ہوتے، مجھے امت تو دھا گانا جو نام ہوتے، امت مجھے دھا مانچے مجھے دوستے ہوئے سامان پہلے کا سام لوگ امام جائے ظلم کر دلو حکمران بادشاہ والے ظلم کرتا تو بادشاہ عام طور پر کام اچھا قسمت کرانے چوڑی من جگہ بادشاہ رہا ہوں، لیکن اکثر صفت کا دلی ظلم اپنے دائرہ اکثر اپنے ماتا اکثر کھینچ اگر کنجوکوں کا ظلم کرتا تھا تیز مرزا ہے، مطلب ظلم شیطانا کی پسندیدہ صفت، اللہ تعالیٰ ناپسند صفت، شیطانا پسند اصلی صفت، ارے جھکنا تو یہ صفت ہے تو شیطان سے کہا محبوب دھرو دلو شیطانا تو دوست ہے چلو شیطانا دوست ڈالو تو گیلو کام ہوگا، ایک صفت صفت و خیر ہوگا دھا بلا دھا پہ خاجی مانچے نا دھا صفت ہو جھکنا آپ کے خیر تیس کی مانچے ایک خاجی مانچے، ارے دوسرے کام لو تو متکبر ول متکبر شیطانا تو سمان زیادہ محبوب تو خود کس وقت متکبر یعنی جکن تکبر کرتا تو چیتنا تو دو جن تکبر آئلام بھی تجی کا اطلاع جانا جتنا جیسی صفت جکن کا ضرور کرنا ہے جتنا سے تو اللہ کو محبوب نہ ہو سکے نا صحیح مانا تو جندار کو نہ ہو سکے نا یہ بارہ سام ملا ولغنی الذی لا یبالی من این یکتسب المال وفی ماذا ینفق یعنی مالدار مانوس حلال حرام کی تمیز نہیں پرواہ نہیں چنتا نہ لانا یہ موتا ہی ہوں گا حلال یہ حرام مالدار مان اس مال اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا مالدار دادا تو مال دے کر کیوں ہوتے لو جان بتو وہ مال کموالا مک حرام کی تمیز ضرور اللہ ہے مالا کی خرابی نہ ہے کماؤ چیز جو کہ غلط طریقہ کماؤں غلط مال ہے لو چیتا جو کہ خرابی پیدا ہے ورنہ بتاتے خود مال جو کون دے نکو نقطہ کر رہا نا حدیث دیتا ہوں نعم المال الصالح للرجل الصالح مال اگر نکو دے اچھے مطلب نکو مال کر دو نکے ذرائع نکے طریقہ تو کمولا دے حلال طریقہ کمولا دے تو مال صحیح دلو انتے خرچ کر دے نیک مانس کو نیک والے نیک مانتا تھا وہ کمائی جو کرتے جو حلال کمائی نکی جس کے خراب نہیں شریعت منع کرنا ہے جب کمو سے منع آنا ہے صحیح کمائی ایسے صحیح مانتا جی ہٹا دے سے ظاہر بات ہے سر کو دلو تو صحیح ہے جب صحیح کا سر کو دلو غلط کر جانا تو وہ مانو جو کون دوڑ دے کرے جو کون دور کھینچا نہیں تھا چپل نہ دور غلط آپ اس میں آئے لاما کہ خرچ جو کو غلط بڑے پر ہو گئے اپنے خواہشات پر پورا کر دو اللہ جی کے خرچ کو سامنا کیا تجھے خرچ کو دلو تو اسی رنجن کیوں دلو جانور دو دلو شیطان دو دو دلو تین سفر دلو چونتی سفر سناؤ والعالم الذي صدق الامير على جوده ٹکڑے درباری عالم رہتا بادشاہ یا حکمران ہر دور بھی تک تھوڑے بادشاہ دیتی تو بادشاہ ایک دن ڈھاو کرے تھے تو جمہوری تو زبان جکنا چاہتا تو اقتدار ہے حکومت ہے मिनिस्ट्री गुजारा असे त्यांच्या करीब जगून राहतात, त्यांची मात्र बगल धरवतात, मानता डोळा झुंझुंगूचा धगो आपलं मतलब पुरा कुठचा धगो कसे थोकडी मानचे मसले मतदार धांगले मानचे आपले तकत जायज असेल नाजायज करू दे, नाजायज असेल जायज करू दे, आपले मतलबा धगो आपलं मतलब पुरा कुठचा धगो इतकं हर जमानात इथे मानचे राहिला कसे इल्म असे जबरदस्त इल्म राहता लेकिन दुनियादार दुनियादार मकसूद त्यांचं दुनिया तासव जगून ते त्यांना दुनिया मिला मुझे बाकी काय झालं ते मसाय सांगतात इशे असे ते घोणून शरीयत जे काही सांगता अल्लाचे रसूल जगून ते हाके मतलब त्याचं जगून द्यायचे उलमा रब्बानी जे काही सांगता त्याचे हाटून जगून ते एक चीज नाजायज असेल जायज म्हणून पेश करतात हर जमानात राहिला आहे कधे तिसरो आलम शैतानाचा महाबूब दोस्त चहिता आणि पांचवी जी वत्ताजिरुल खाईन तिजारत पेशा माणूस बिझनेसमॅन लेकिन का अल खाईन खयानत करणार खयानतीची तिजारत सही तिजारत नाही धोका फरेद समजले मानता कोणते मतं घराल तो आपलं माल खाली जाऊ का गलत माली तुझे सही बोलून माली कसे खाऊन ते आमतौरावर इल्ला माशाला वरून असेल भल्ली माणसे वाटत अगर सही तरीका कारोबार केलो सही तिजारत केलो त्यांचं मर्तबा जो म्हणजे भल्ली ओढलो राहतो ही खुद एक इबादत आहे सही कमाई हलाल कमावता आणि गलत कमावायनं आणि तिया जो आयब असे आपले माल असतो तो आयब जाहीर करून देतात ग्राहका कस्टमर दुकान सांगतात का की फुलानी चीज हा पण समो तमीज राहणे सर्व चीज होते म्हणून गेलं की नव्हता टोपी पडता करू आता चीज निकी आहे बदाहेर निकी आहे लेकिन हकीकत निकी नाही ते तर का असे खराबी ते कोणा करता हिंदी माणसं थोडी करतात समजे कमी तिसऱ्या राहतात कळलं जेतो माणूस जेवण व्यापारी माणूस जे होते ते का करता हो माल किसलो खेनतो तर का खराबी आहे त्या करतात किती अगर जाहीर करणार तू निकवलो तरी तो खाईन झालो खयानच केलो असले की सांगतो व्यापार जाऊ जाणार तुला बरं भरोसा अल्ला पण रोजी रसा असतो आम्ही गलत दिकून दिकून द्यायचे हुशारी ओळखायचे आणि तारीफ करते डांबर माल होतो अगोड होती आपण घडलो गेलं घर जाता तिथं अल्फाज जिकून द्यायचे ऐकूच्या देता अरे ते इमाम आणि फार अहमदुल्ला आले ते तेवढं जबरदस्त इमाम एम ए अरबाज वडलो मकाम त्यांचं लेकिन ते साथ ते वडले ताजिरगो होते त्यांचा कारभार होतो त्यांच्याकडे जिकून द्यायचे म्हणजे वडं जबरदस्त व्यापार होतो अरे ते बदला ते खूप जिकून द्यायचे बेस्टन होते असे हिदायत देत होते माणसा एवढं काम होते त्यांना सांगतो होते असे व्यापार किशी करूचे तिजारा किशी करूचे तुम्हाला तुझे समजवते होते ए मतलब एक वडलो थान जगून दिले ते तर जरा खराबी होती कापडाचं थान जरा खराबी होती चीज बराबर नव्हती मला सांगू नये कुका हा म्हणलं घेतलो माणूस चांगला मग त्या माणसांना घेतात सेकंड माल असे काय खराबी असे माणसं जरा दूर कम केले घेता तो मुलाजम आठवतो ते खायला घाला ते मग आयला मग पूरक पडले का यारत जे कोणते आयला मग पुसते होते जायजा घेते होते किताब किताब करते होते इथलं मी चांगलं सांगून निघलो होतो का तो अल्ला मग आठवण काही बोलायला दांडपट काही करायला ते तर माझी 200 ग्रामाचं एक थान हजारो रुपये झाली आहे त्याची सगळे दिस लेकिन ते का गेले त्याची किंमत जुकवून ते काढून सत्ता गेला नाही ते दिसा जुकवून एकटी एहतियात एकटी तकवा आणि परहेजगारी त्यांची गोष्ट होती ते दिसा जितलो कारभार झालो होतो पुरा काढला सत्ता करून खाली इमाम झाला तकवा एका होता आम्ही काय करतो दिपात आत्ता जे सदोक अलामीन मान नबीन व सिद्दीकीन व शुहादा व सालेहीन ताजिर सदाकत ह्यार अमानतदार ही दोन सिफत ताजिराची खास सिफत त्याच्या कारोबार सही झाला तो ते होता ते हजत अंबिया करे सिद्दीकीन ते मकाम पर शुहादाच्या मकाम पर पावता तिजारत करून दुनिया कमवून دنیا کمائے منانا ہے، صحیح کماؤ، صحیح طریقہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سے جتنے استعدار رکھ لو، اللہ پلتا مکلام جو مجھے مانو غلط ویپار کرو کا سر پانچ پائیں محتکر ذخیرہ اندوز اناج جو کندے سے جمع کن دھرتا ذخیرہ کن دھرتا ٹھیک ہے نا مانتا ضرور ہے جمع پہ جو کندے ٹھیک ہے نا تو گدانے بنو دھرتا مانتا جی سمان اہم ترین ضرورت پہنچی پہنچی اناج جو کندے ہے مطلب پریشانی اتا جمع کے علاوہ بازار تو سرٹ جالا میں چیز ہو پہت پڑلا مگ کدے تراج رہتا منگلے بھی مانگ دوں تیار رہتا فلانی چیز مارا چالو مارو گا خالی بےکار مارا جاتا پیداوار جاتے ہیں مارا کرجو کون نہیں تو پورا ویپاری مان جائے اڑوڑی منڈی جگن دے والے بیٹھے اڑوڑے ویپاری جگن دے والے کہیں جگن تھی تین جی کارستان ذخیرہ کم دھرا تھا مارکیٹ مال لینا مارکیٹ مال لینا اتلا میں جگن دے اب ہم پڑے چار تو چیز والوں چاہ دو چیز والو مارکیٹ افضل پر لانا دے وہ شیطان سے ایک دم دوست قریبی تکلیف مخلوقات تکلیف تمام مانتا تکلیف سب مانچے پریشان مانچے پریشان تک ہوگی کدی شیطان کے دوست ہے ساتواں انوجوں دے وزدانی بناکار اپنے خواہشات ناجائز طریقہ میں جگہ پورا کرتا تو کچھ یہ شیطان کے دوست ساتویں نمبر پر آٹے ادھر پہچا کام ادھر لفظ کام لیکن کونڈے نمبر پر آٹے ساتویں نمبر پر آٹے سمن پڑے کدے ظلم تکبر وغیرہ جی کون دے ہی سپرتے جی کون دے انتے کا میں کہیں بول سکتا ہوں جنا خراب ہو ہوتا ہوں بھلی میں جنا سے مر ہوں آتے لیکن یہ تو نمبر ساتو ہے شیطان پر تین چیزوں باقی ہے ان شاء اللہ جی کون دے وہاں سے سامان ہوتے یہ صفات جو کہ خیالات رہوں گا مانچے اپنے دھاؤ ہوگا صفتوں کون آپ کے ساتھ نہیں تو شیطان آپ کو دھو دو صفتوں دنیا تک برائی کو ایسے نیکی کو ایسے ہر چیز رہتا لیکن اپنے تو برائی ایسے بول سب سے بیچتے نہیں اتنا نام بیچتے ہیں اپنا کلہ مائیں اپنے تو یہ خرابی ایسے ایک دور کچھ کوشش کرتے مانو دماغ الگ کا کرتا ڈاکٹر ہوتا علاج کرتا ہے فکر زیادہ رہتا نہیں فلانی بیماری والی علاج کروں گا نکالا اس پر نہ ہی کوئی چیز تو ہی چیز ہم کے گھر ڈالی ہی صفت اور ڈالی ترین شیطان یہ دوست ڈالے کہہ دوست ڈالا ہوں تو سیدھا ہوں جانا تو ہو جائے ان میں شیطان لکھ مادون ان نما یدو حز بہت یقون ان اصحاب صحیح ان شیطان لکھ مادون فتح خز وادو ہوا شیطان تم تو دشمن تھا شیطان تمہیں دشمنی کرا تو کہا چاہتا تو اپنی پارٹی والا اپنے دوست اپنی مانتا اپوتا جہنمی جاؤ گے ہم کا جہنم آپ سو روکا جنتے تو سو کر چلے یہ صفت اپنے والا دور کروں گا ایمان اور عمل صالح اور برائی آپ سو روک رہے یہ بلی بنیادی اہم ترین چیز اللہ ماں کا کو چمکا کو عمل کر سکتے ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد والا محمد عباد وسلم اور بنا کے نا سے دنیا حسن کو سنا بنا اب ہم ماں کمار بیان وغیرہ اب دخل و حمان تخیر الرحمین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك رضاك وقربك وجنه الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وارحمنا.